dreptului de ședere în Germania și socializarea copiilor. Despre toate aceste discuții devenite între timp publice, copiii habar n-au. Ei continuă să-și facă treaba și să execute ordinele așa numiților patron, știind că în Germania copiii până la 14 ani nu pot fi pedepsiți juridic. Dacă tinerii hoți nu-și îndeplinesc norma stabilită, patronii îi bat sau chiar îi amenință cu moartea. De Spiegel relatează în continuare despre cazul lui Cristian din Baia Mare, care a fost prins de câteva ori în timp ce încerca să fure. Ori de câte ori este interogat de către poliție, el dă același răspuns ustas. Cristian susține sus și tare că ceea ce a furat din magazine, inclusiv țigări, lame sau alcool, este destinat consumului propriu. Cristian își petrece nopțile cu alți 9 colegi în căminul din Hamburg, de unde dimineața dispare. Toate încercările lucrătorilor sociali de a-l determina să nu mai fure au eșuat. Revista de Spiegel descrie în continuare metodele rafinate folosite de acești copii pentru a ajunge în posesia unor bunuri. Un vânzător povestește despre un furt comis de unul dintre copiii români prinși. Copilul a reușit în câteva secunde să fure 200 de pachete de țigări. Prins de către un angajat al serviciului de pază, copilul i-a oferit acestuia bani cu scopul ca paznicul să nu alarmeze poliția. Numai 2 fete în vârstă de 13 și 14 ani au fost dispuse până acum să facă declarații privitoare la șicanele la care au fost supuse de către patronul unei rețele de infractori. Una dintre ele a povestit că fusese obligată să fure zilnic 70 de pachete de țigări. Dacă nu reușea această performanță, atunci patronul o bătea crunt. Dacă încerci să fugi, o amenința patronul, o să te găsesc oriunde, chiar și în România, iar după aceea te omor. Poliția nu a reușit să-l aresteze pe acest așa zis patron, care probabil s-a retras undeva în România. Unii dintre așa zis patroni sunt rude mai mari ale copiilor. Asta este una din explicațiile pentru reticența unor copii de a divulga identitatea infractorilor. Reportajul se încheie cu descrierea expulzării lui Ionuț, unul dintre acei tineri care s-a decis să meargă la școală și care dorea să nu se mai întoarcă în România. Ionuț trăiește astăzi la București, într-un cămin sponsorizat de către Germania. Autoritățile din Hamburg intenționează să-i expulzeze și pe ceilalți, după ce li se vor asigura locuri în cămine românești. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Elisabeta Rizea din Lucșoara a urcat în lumea celor drepți. Personaj de un farmec puternic, model de țărancă dreaptă, ce n-a putut fi îngenunchiată de nimeni în lupta sa împotriva comunismului, Elisabeta Rizea a devenit un simbol. Iertându-i pe cei care au chinuit-o și i-au ucis pe cei dragi, Elisabeta Rizea lasă în urmă amintirea unui luptător care, tenace și discret, s-a opus cu toate puterile sale comunismului. Lucia Hosolongin, realizatoarea serialului TV Memorialul Durerii, evocă personalitatea cele ce a fost și va rămâne Elisabeta Rizea din Nucșoara.
Elisabeta Rizea a murit sâmbătă și mâine va fi înmormântată, mâine marți, ora 13. Din galeria de personaje care s-a prindat la Memorialul Durerii, eu îi port o amintire deosebită de Elisabeta Rizea pentru că era un chip aparte. Aparte pentru suferința ei, nu credeai niciodată, suferința fiind apanajul bărbaților din închisorile politice, nu credeai că o femeie româncă a putut suferi și îndura atâta. Era o persoană de în jur de 40 de kilograme, cu niște ochi vii, puternici și tot timpul cu o brobadă în cap, pentru că în închisoare, în anchete, i-a fost murs literalmente întreg părul din cap. A fost condamnată la moarte, apoi pedeapsa a fost comutată la 25 de ani, a făcut 12 ani de temniță grea, a trecut prin Mislea și Miercurea Ciuc, a fost la oaltă cu alte soții de demnitari și de oameni de rezistenți, de bravi, a fost o viteză, o bravă, o femeie care avea în jurul ei o notă de optimism, cu toate suferințele pe care le îndurease. Credea în viitorul României, credea în destinul ei, era o țărancă, dar o țărancă cu o înțelepciune excepțională, s-a adunat toate suferințele celorlalte surori în suferința ei. Atunci, în 92, noi am făcut prima dată, am descoperit-o, a spune că la Memorial a fost prima dată, apoi editura Humanitas a scos o carte de interviuri cu ea. De când am făcut interviul, mi-am dat seama că am în față un om extraordinar pe care nu îmi spuiam să-l întâlnesc într-un sat din Argeș, o femeie care și-a dus întreaga familie în rezistență, nu numai ea, deci și băiatul ei și soțul ei, cu toții au ajutat grupul de rezistență Arnăuțoiu, s-au devotat lor și au suferit imens. Trebuie să știți că, și cu asta poate să închei, în închisori, cei care au dat o pâine sau un pahar cu apă sau un adăpost pentru o noapte unor fugari, unor luptători în munți, unor partizani, au fost la fel de aspru pedepsiți ca și protagoniștii rezistenței din munți. Port o amintire duioasă, Elisabeta Rizea, pentru omenia din ea, pentru vitejia din ea, pentru eroismul din ea, și cred că asemenea femei mai sunt în România. Au existat în detenția politică și cred că mai sunt astăzi și sunt capabile să-și asume sacrificii și martiraj pentru destinul țărilor.
Elisabeta Rizea, a cărei memorie a fost evocată de realizatoarea de televiziune Lucia Hosu Longin. Încă o dată, nu iese fum fără foc, ceea ce părea să fie doar o prezumție prinde un contur cât se poate de concret. Este vorba de precipitarea PSD care, sub pretextul crizei de timp în care s-ar fi intrat până la organizarea referendumului din 19 octombrie, se prevalează de o prevedere legislativă potrivit căreia, într-o asemenea situație de urgență, poate fi evitată calea transparentă a licitațiilor în favoarea unor negocieri directe cu societățile ce vor tipări buletinele de vot. Președintele Senatului Văcăruiu consideră că referendumul reprezintă un caz excepțional, ca atare există acoperire legală pentru ocolirea licitațiilor. Ca și cum n-ar fi însuși partidul de guvernământ, PSD dă asigurări prin purtătorul său de cuvânt, Bogdan Niculescu Dovescă, și eu citesc pe Dovescă, PSD nu are dreptul și nici cum să se amestece în această acțiune. După cum veți putea auzi din relatarea Sabinei Fati, în cel puțin un caz, acel al puternicei redute de Bacău a PSD, partidul aflat la guvernare s-a amestecat deja în această problemă.
Cabinetul Năstase are grijă în prag de alegeri de clienții săi politici. Hotărârea de guvern privind cheltuielile cu referendumul asupra Constituției dă astfel mâna liberă prefecților să aleagă fără licitație sau ofertă publică firmele care tipăresc buletine de vot pentru referendum, ștampile, afișe pentru popularizarea noilor și fundamentale. Hotărârea de guvern are, bineînțeles, acoperire legală, menționând articolul 12 din legea achizițiilor publice, care prevede că, cităm, în situație de forță majoră, stare de urgență sau în orice alte cazuri, temeinic motivate, care nu pot fi prevăzute, să se facă achiziții din sursă unică. Cabinetul Năstase ar fi putut evita această situație de urgență prin alegerea unei alte date pentru referendumul privind Constituția. Sau, dacă ar fi vrut să elimine orice suspiciune, ar fi putut da Imprimeriei Naționale întreaga comandă pentru buletinele de vot. Cu toate acestea, Bogdan Niculescu Duves, purtătorul de cuvânt al PSD, ne asigură că afacerile vor fi curate și la lumina zilei.
Partidul nu are, nu numai calitatea, dar nici dreptul să se amestece, subliniez, nici dreptul. Mesajul nostru politic a fost ca aceste lucruri să fie corect făcute, în interesul banului public și cu transparență maximă.
Nu toți prefecții au făcut cadou oamenilor de afaceri PSD tipărirea buletinelor pentru referendum. De pildă, prefectul Toni Greblă de Gorj nu i-a oferit familiei Mischie acest privilegiu, după cum ne-a spus cu regret chiar președintele Consiliului Județean.
Da, și dacă se tipăreau la Mischie, ce se întâmpla?
Nicolae Mischie, președintele PSD Gorj, care are împreună cu familia sa o tipografie achiziționată pe bani europeni, a fost surplasat de fosta tipografie județeană de stat. Dar domnul Mischie a încercat să obțină tipărirea buletinelor pentru referendum și în alte județe, de pildă în Hunedoara. La Hunedoara a câștigat tot vechea tipografie de stat, după cum ne-a precizat Adela Popa, purtător de cuvânt al prefecturii.
S-a ales firma 10, Casa de Presă și Editură Cuvântul Liber din Deva. Celălaltă era o firmă din Târgu Jiu, care avea un preț foarte mare, și încă o firmă tot din Deva.
Ce firmă era din Târgu Jiu?
Sandanic SRL.
Sandanic SRL, firma care a cerut un preț pipărat, aparține, pare să, șefului PSD Gorj, Nicolae Mischie. La Bacău lucrurile sunt lămurite. Prefectura a preferat tipografia deșteptare, aparținând primarului Bacăului, Dumitru Sechelariu, care, pe bani buni de la buget, va tipări buletinele pentru referendum la firma sa. L-am întrebat și pe prefectul de Vrancea, George Băieșu, cine se va ocupa de tipăriturile pentru referendum.
Știu că de la nivelul județului nostru există o singură societate care și-a manifestat interesul să tipărească aceste buletine de vot, se numește Romral.
Firma Romral aparține, după cum se știe la Focșani, unui apropiat al conducerii PSD Vrancea, și anume Costică Stelescu. Hotărârea de guvern a cabinetului Năstase lasă cu bună știință la îndemâna clientelei pesediste banii pentru referendum, după cum crede și Adrian Sorescu, director executiv al organizației Pro-Democrația.
În mod categoric deloc multor suspiciuni legate de posibilitatea direcționării fondurilor destinate organizării acestui eveniment către persoane, societăți comerciale făcând parte din clientela partidului de guvernament.
Așadar, cabinetul Năstase lasă la îndemâna prefecților 10 de miliarde din bugetul alocat referendumului, iar prefecții, cel puțin unii dintre ei, dau cu generozitate aceste fonduri oamenilor lor de casă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Frecarea civilizațiilor este titlul punctului de vedere semnat de Nicolae Constantin Munteanu.
Revoluția permanentă a lui Ion Iliescu a umplut câmpii politici de rapiță doctrinară. Mâinile lui și pleava politică prinde rădăcini, de rod. Progeniturile sunt la fel de vorbărețe și pline de texte, ceea ce demonstrează că mai sunt unii pe care vorbirea nu-i deosebește de maimuțe. Premierul Năstase, care se spune ca orice răcan umblă cu bastonul de președinte în raniță, promite României o constituție robustă pe care Europa nu va uita când va discuta despre integrare. Dă zilnic în corupție, simulând scene de luptă ca în firmele lui Sergi Nicolaescu. La rândul său, ministrul sănătății a deschis anul universitar în fața unor săli de studenți mai degrabă stânjeniți decât pioși. Ministrul, proaspăt acuzat de furt intelectual, a vorbit despre moralitate și profesionalism, în chicotelele indecente ale studenților din ultimul rând. Cerban Mihăilescu, afonul balzacian de la Palatul Victoria, care știe doar să cânte la goarnă ode lui Adrian Năstase, patronează festivalul Enescu, iar Octav Cosmâncă, acest rictus pe fața întinsă a premierului, citorește biserici. Fosta ministra învățământului ducea calculatoare de ultimă generație în sate neelectrificate, iar ministrul locuinței construiește de zor case pentru demnitari. Banii destinați agriculturii se duc pe rețeaua de apă a comunei Cornu, iar cei pentru laptele și cornul școlarilor se scurg în buzunarul fabricilor de patin și de stat. Iată câteva date care aduce la demență o divizie de antropologi. Este tot mai clar că zgomotul de frână și de caroserie turtită al civilizațiilor care se ciocnesc în stradă nu mai înseamnă nimic pentru cei care caută fractura civilizațiilor pe aiurea. În vremea ce parlamentare își dau un cap cu cioburi de discursuri, vorbind cu majuscule despre statul unitar și indivizibil, România de dincolo de termopane a devenit o țară a cantoanelor în care limba, obiceiurile, legile, sistemul de organizare diferă de la un cartier la altul, de la un oraș la altul, de la un cătun la altul. S-ar zice că mai toți își doresc să fie altundeva decât în țara lui Năstase și a lui Michi Șpagă. Acum câțiva ani, când s-a pus problema identificării zonelor defavorizate, autoritățile locale s-au bătut ca niște lei devalorizați ca localitățile lor să fie trecute pe lista celor mai mizerabile zone din țară, să fie scutite de impozite, să primească investiții și să nu fie întrebate ce au făcut cu ele, să-și facă micul lor regat cu bani publici, să-l conducă ei și soțiile lor până la adânci bătrâneți, departe de lumea dezlănțuită a capitalei. Dar nici ei nu mai aud mare lucru din satrapiile lor îmbrăcate în termopane și purificate de instalate de aer condiționat luate cu bani din ajutor social. Uneori o piatră despulberă ferestrele și atunci trag cu ochiul la stradă să vadă ce e. Un protest, asta e. Oamenii se văd în stradă ca niște insecte care robotesc gregar fără sens. Când protestează, închid cu camioane mari drumurile de acces, fac greva foamei, se blochează în subterane. Prefectul sau primarul își fac drum pe acolo, încearcă să spună ceva bilingv, oamenii par să înțeleagă, apoi mai blochează un drum național. În România, civilizațiile nu se ciocnesc, ci se freacă una de alta. Deocamdată nu iese decât fum. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acesta a fost punctul de vedere semnat de Nicolae Constantin Munteanu și aici se încheie actualitatea românească de astăzi. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
La microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Bun găsit la rubrica noastră de informații și relatări din actualitatea internațională acestui început de săptămână. O actualitate în care domină ca interes fără îndoială opiniile președintelui Rusiei Vladimir Putin despre situația internațională a momentului, opinii expuse pe larg într-un interviu publicat astăzi de cotidianul New York Times. Da, spune Putin, forțele coaliției din Irak au o sarcină dificilă în a combate doi adversari în același timp, citez, rămășițele regimului Saddam Hussein și pe aceea împotriva cărora a luptat Saddam în trecut, fundamentaliștii. Și tot el spune, trebuie să recunoaștem că Statele Unite și-au asumat o imensă responsabilitate, atât în termen material, cât și în privința pierderilor umane. Riscă situația din Irak să degenereze într-una dificil de controlat? Liderul rus răspunde cu precauție și la obiect. Irakul, spune el, ar putea deveni, citesc din nou, un nou centru, un nou magnet care atrage toate elementele destructive. Din acest punct de vedere, Vladimir Putin apreciază că administrația americană este îndreptățită, pe de o parte, citez, să încerce să internaționalizeze situația de acolo, iar pe de altă parte, să conducă forțele unei coaliții internaționale, în măsura în care unitatea de comandă este indispensabilă, iar americanii sunt în postura de a finanța cea mai mare parte a cheltuielilor stabilizării și reconstrucției țării. Analiștii se vor apleca în mod sigur asupra acestui interviu în care Putin vorbește și despre relațiile ruso-americane în epoca posterioară a războiului rece, despre Iran și despre politica internă a Moscovei. Vom reveni în emisiunea noastră de mâine. Astăzi, relatările și comentariile programului se referă la impasul diplomatic și politic din Orientul Mijlociu, disputele din Statele Unite în privința folosirii informațiilor agențiilor speciale în elaborarea politicii ce a condus la războiul din Irak și la discuțiile în curs numai puțin dificile de la Roma asupra proiectului de Constituție Europeană. Relatări ale agențiilor de presă de astăzi transmise din Siria, de la tabăra de instrucție a teroriștilor palestinieni distrusă în urma raidului aviației izraeliene, care presali la atentatul ucigaș de sâmbătă de la Haifa, dau informații parțial contradictorii, dar numai puțin sugestive. După ce Siria a cerut Consiliului de Securitate condamnarea Israelului, negând existența taberei de instrucție, martorii oculari ofereau astăzi două variante, vorbind de o singură clădire bombardată într-un complex de construcții. Pentru o parte a locală, calnicilor intervievați, clădirea aparținea într-adevăr unei tabere de antrenament, dar aceasta ar fi fost dezafectată cu ani în urmă. Alt martor ocular relata că după încheierea raidului aerian în tabără au fost găsite arme automate, ce au fost predate poliției siriene, care a interzis apoi orice vizită a locului. Dincolo de aceste detalii, comentatorii și analiștii presei americane se întreabă astăzi în ce măsură planul internațional de pace mai este viabil și în ce măsură administrația de la Washington și-a îndeplinit angajamentele asumate odată cu lansarea planului. O notă pe această temă în lectura lui Lucian Ștefănescu.
Potrivit cotidianului Washington Post, trei surse familiare cu discuțiile portate de președintele George Bush cu regele Abdullah al Iordaniei în urmă cu două săptămâni citează aceeași declarație a liderului american. Arafat este un învins. Nu am de gând să-mi cheltuiesc capitalul politic cu cei învinși, ci doar cu învingătorii. Dacă lumea nu combate terorismul, mă voi ocupa eu. Dincolo de declarații, spun numeroși comentatori, planul de pace lansat de Statele Unite cu 4 luni în urmă, denumit foaia de drum, pare paralizat. Un prim-ministru palestinian menit să-l pună pe linie moartă pe Arafat a demisionat, iar acesta din urmă a preluat din nou controlul. Încetarea focului a fost încălcată de atentatori sinucigași, cum s-a petrecut sâmbătă la Haifa, și de represalii israeliene, ultimul exemplu fiind bombardamentul cu o zi în urmă a unei tabere de instrucție a jihadului islamic din Siria. În opinia unor oficialități, ca și a unor experți, eșecul aplicării foii de drum pune în lumină un model ce a caracterizat abordarea de către administrația americană a conflictului israelo-palestinian. Modelul este cel al angajării și al dezangajării, cu un spot de publicitate pe noi inițiative sau trimiși speciali, urmat de o modificare de politică și de o lipsă de voință a împinge cealaltă parte, în special pe israelieni, să facă pașii mari necesari avansului. În cele din urmă, efortul cade în stare de veche, uneori pe timp de mai multe luni, până când este elaborată o altă modalitate de abordare. Un fost membru al Consiliului Național de Securitate, care a părăsit Casa Albă în martie, declară, citat de Washington Post, administrația a elaborat o agendă de transformare a regiunii, iar punerea în practică a soluției celor două state în conflictul israelo-palestinian era presupusă a fi o parte importantă a acestei viziuni. Dar, în urmărirea unei asemenea soluții, administrația nu a vrut niciodată să facă ceea ce era de făcut în teren. De câte ori au dat de dificultăți, au bătut în retragere. Exprimând frustrarea multora din Orientul apropiat, ministrul de externe al Egiptului, Ahmed Maher, a declarat, citat de Washington Post, atunci când președintele Statelor Unite își atașează numele unui anumit plan, el are o obligație față de el, față de alegătorii lui, față de toți, să-l urmeze. Nu te poți opri la fiecare și de câte ori apare un obstacol. Secretarul de stat american Colin Powell nu este de acord. Într-un interviu acordat vineri, el recunoaște că planul foii de drum se află într-o pauză, dar nu este vorba de vreo dezangajare a noastră. Odată ce noul cabinet palestinian se va instala și dacă va răspunde standardelor de performanță inițiale cerute de Statele Unite, atunci, spune Powell, vom fi gata să ne angajăm. Nu am făcut niciun pas înapoi, nici nu ne-am dat deoparte. Opinia sa este cel puțin în parte contestată de acei observatori care spun că oricum efortul Statelor Unite a fost lipsit de strălucire. Secretarul de stat Powell și consiliera pe probleme de securitate națională, Condoleezza Rice, au călătorit în regiune în iunie și iulie, iar președintele a numit un trimis special să monitorizeze progresele planului de pace. Dar americanii nu au jucat niciodată rolul unui monitor public, credibil, și nu au respectat una din promisiunile cheie făcute palestinienilor. Trimisul special, John S. Wolf, a elaborat un document enumerând eșecurile fiecarei părți, dar acesta nu a fost făcut niciodată public, de teama unor dezvăluiri jenante. CIA urma să cheltuiască 300 de milioane de dolari pentru a instrui forțele de securitate palestiniene, dar israelienii au blocat efortul, iar CIA-ul, deloc fericit cu misiunea capătată, s-a retras rapid din joc. Trimisul special s-a întors la Washington săptămâna trecută, în ceea ce a fost descris o vacanță de câteva săptămâni. În pauză sau în stare de veche, pentru mulți planul de pace internațional își pierde pe zi ce trece credibilitatea, opțiunile fiind o înăsprire a atitudinilor palestiniene, concomitent cu gesturi israeliene de extindere a așezărilor din teritoriile ocupate, ce riscă să facă imposibilă soluția celor două state.
Să adăugăm la această oră și declarația făcută cu puțin timp în urmă de președintele Bush.
In order for this roadmap, which is a...
Ca această foaie de drum, care este o cale de a ajunge la o reglementare de pace, oamenii trebuie să-și asume responsabilitatea, toate părțile trebuie să o facă, spune președintele Bush. Autoritatea palestiniană trebuie să îi înfrângă pe teroriști care încearcă să împiedice stabilirea unui stat palestinian. Sunt declarațiile făcute de Bush la o conferință de presă la Casa Albă. A ignorat administrația americană analizele Agenției Centrale de Informații și ale altor servicii secrete și a exagerat amenințarea irachiană pentru a face să treacă mai ușor declanșarea războiului cu Irakul și a expus ea un agent CIA pentru a pedepsi unul din criticii cheie ai războiului. Întrebările se află astăzi în centrul unei dezbateri politice intense în Statele Unite, despre care relatează corespondentul nostru Jeffrey Donovan, o corespondență rezumată și prezentată de Oana Serafin.
Fostul guvernator al statului Vermont și candidat din partea Partidului Democrat la alegerile prezidențiale de anul viitor, Howard Dean, rezumă astfel întreaga controversă. Președintele ne-a făcut să credem că Saddam Hussein și Al-Qaeda sunt unul și același lucru și că Saddam a avut un rol în 11 septembrie. Săptămâna trecută a admis că nu era adevărat. Apoi, în discursul asupra stării națiunii, a spus că Irakul a căutat să cumpere uraniu îmbogățit din Africa. Și asta se dovedește că nu a fost adevărat. Ministrul apărării a spus că știe exact unde sunt armele de distrugere în masă, lângă Tikrit și Bagdad. Și asta s-a dovedit că nu a fost adevărat. Săptămâna trecută, o nouă evoluție readuce în prim plan întreaga controversă. Ministerul de Justiție începe oficial o anchetă la Casa Albă în legătură cu deconspirarea unui agent CIA, o infracțiune care se poate pedepsi cu închisoare până la 10 ani. În centrul scandalului, fostul ambasador american în Gabon, democratul Joseph Wilson și soția acestuia, presupus agent CIA. În spatele acestui scandal, spun analiștii politici americani, se află o altă poveste și anume o confruntare între CIA și înalți reprezentanți ai administrației Bush, adică vicepreședintele Dick Cheney și ministrul apărării Donald Rumsfeld. Foști ofițeri din cadrul CIA au declarat postului nostru de radio că administrația ar fi încercat să exercite presiune asupra CIA. David McMichael, fost înalt oficial al Consiliului Național de Informații de la CIA.
Ray McGovern, who used to be the briefer for.
Ray McGovern, care a fost persoana de legătură între administrația bătrânului Bush și CIA, a fost uimit să afle că persoane de la Ministerul Apărării și de la Serviciul Vicepreședintelui veneau foarte, foarte des în clădirea CIA pentru a-și exprima punctele de vedere față de cele relatate de analiștii care lucrau asupra situației din Irak și care încercau să facă presiuni pentru a se găsi argumentele cele mai convingătoare pentru declanșarea acțiunilor împotriva Irakului. Ruel McGarrett, fost analist la CIA și care lucrează acum la American Enterprise Institute din Washington, într-un interviu cu Europa Liberă, a apărat poziția administrației, spunând că, într-adevăr, între regimul Saddam Hussein și Al-Qaeda există legături. Expertul susține că analiștii de la CIA au acționat părtinitor din punct de vedere ideologic. Pentru Departamentul de Stat și pentru CIA a fost fără îndoială ceva ideologic. Analizele avansau ideea că un război ar destabiliza regiunea și ar periclita situația de status quo. Și acest lucru displace profund Departamentului de Stat, care este o instituție a status quo-ului, în care ceea ce contează este să își păstreze relațiile în regiune așa cum sunt ele. În ceea ce îl privește pe fostul ambasador american în Gabon, Joseph Wilson, expertul subliniază că Wilson a fost ultimul înalt reprezentant al Statelor Unite în Irak, înainte de războiul din 1991 și că el a îmbrățișat încă de pe atunci o poziție împotriva unui război împotriva Irakului. Unii politicieni republicani afirmă că acest scandal ar putea fi determinat de dorința democraților de a-l pune într-o lumină defavorabilă pe președintele Bush înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor. Republicanii subliniază că fostul ambasador este membru al Partidului Democrat, în timp ce acesta afirma ieri seară, într-un interviu televizat, că din momentul în care a fost deconspirată identitatea soției, îi este teamă atât lui cât și soției sale.
Polonia și Spania ar putea fi confruntate cu reduceri importante ale ajutoarelor din partea Uniunii Europene, ne titra astăzi mare pe prima pagină Financial Times, rezumând pe scurt confruntările între președinții și liderii politici care au dezbătut la Roma proiectul de Constituție Europeană, cu explicații Dan Alexe.
25 de lideri și 25 de opinii, ironizează astăzi cotidianul International Herald Tribune. Europenii au fost departe de a ajunge la un acord în privința viitoarei lor Constituții. Or, Constituția nu poate fi adoptată decât în unanimitate. Italia, care deține președinția europeană până la sfârșitul anului, spera să obțină un acord asupra Constituției în timpul președinției sale. Lucrul se arată acum din ce în ce mai puțin probabil, într-atât de divergente sunt pozițiile celor 25. Principalele dezacorduri se înregistrează în legătură cu sistemul de vot în cadrul reuniunilor politice ale Uniunii, în legătură cu numărul de comisari din cadrul Comisiei Europene de la Bruxelles și în legătură cu nevoia de a introduce o referință la creștinism și la valorile sale fondatoare în textul Constituției. Ceea ce i-a surprins însă pe membrii actuali ai Uniunii a fost, dincolo de divergențele în legătură cu Constituția, tonul voluntar și ferm al viitorilor membri est-europeni. Astfel, primul ministru ceh a criticat atitudinea occidentalilor care sunt pe cale de a crea o Europă cu două viteze. Una în care unele țări, formând un nucleu ireductibil, merg spre o integrare tot mai mare, lăsându-le pe celelalte să aleagă dacă sau nu să se alăture acestui proces. Cehii și de altfel majoritatea viitorilor membri nu acceptă ideea unor structuri militare europene independente de NATO, pe când țările fondatoare ale Uniunii, Franța, Germania, Belgia și Luxemburgul în primul rând, doresc acest lucru. Polonia, la rândul ei, s-a arătat de la bun început un negociator foarte dur, Polonia nedorind să renunțe la privilegiile potențiale pe care i le acorda tratatul de la Nisa din anul 2000. În acel tratat, care punea bazele extinderii Uniunii, Polonia, dar și Spania, vechi membru al Uniunii, primeau potențial un drept de vot, măsurat în puncte, mult prea important raportat la ponderea populației lor. Or, proiectul actualei Constituții propune un sistem de vot matematic bazat pe populație. Prin acest sistem, Germania, cu cea mai importantă populație, ar avea cele mai multe voci în votul majoritar, dar Polonia și Spania ar pierde câteva puncte, ceea ce cele două țări nu vor să audă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.